ในการเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในรูปแบบเราจะใช้อานาปานสติการกำหนดลมหายใจเป็นหลักแต่ในเบื้องต้นของการภาวนาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือฉันทะหรือธรรมฉันทะคือความพอใจความกระตือรือร้นในการภาวนาถ้าขาดฉันทะการภาวนาจะยากถ้าฉันทะเกิดขึ้นแล้วจะง่ายหรือง่ายขึ้นนั้นเมื่อเราประพระแล้วนั่งประจำที่แล้วให้สำรวจดูจิตใจของตนเฉพาะในข้อว่าฉันทะมีแล้วหรือยังแต่เรายังไม่ค่อยรู้สึกว่ามีฉันทะเท่าไหร่ก็ให้เวลาบางเล็กน้อยในการคิดพิจารณาในทางที่กระตุ้นฉันทะให้เกิดขึ้นอย่างเช่นว่าเราทบทวนโทษทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นในจิตใจของเราเองและของคนรอบข้างเพราะขาดธรรมะอยู่ในใจเพราะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำแล้วเตือนตัวเองว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเจอปัญหาอย่างนี้ทุกข์อย่างนี้โทษอย่างนี้ร่ำไปทุกข์เกิดเพราะกิเลสตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจทุกข์ก็ไม่มีวันจบสิ้นมีสิ่งเดียวที่จะชนะกิเลสได้นั้นคือธรรมะดังการปฏิบัติธรรมจึงจะยากก็เป็นสิ่งจำเป็นถ้าเราต้องการจะพ้นทุกข์จริงๆนี่คือตัวอย่างการคิดทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการภาวนาให้ความสำคัญของการภาวนาส่วนการกำหนดลมหายใจนั้นก็มีเทคนิคช่วยให้สร้างความผูกพันระหว่างจิตกับลมหายใจเช่นกันบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือการนับลมหายใจในเบื้องต้นได้แนะนำไปแล้วว่าถ้าเรายังไม่ชินกับการดูลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเริ่มต้นให้แบบหลวมๆให้รับรู้ต่อความรู้สึกในกายในสี่ส่วนศีรษะกับคอหัวไหล่แขนมื ลำตัวและร่างกายเชิงล่างให้รับรู้ต่อความรู้สึกในกายตามลำดับนี้พร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกเป็นการฝึกสติด้วยเป็นการทำให้จิตใจเราเย็นลงผ่อนคลายอย่างมีสติด้วยแต่เมื่อพอสมควรแล้วเราก็น้อมจิตไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งที่เมื่อเราจะอยู่ในจุดนั้นเช่นที่ปลายจมูกและภายในรูจมูกสิ่งที่ต้องระวังคือการเพ่งลมหายใจถ้าเพ่งลมหายใจจะเหนื่อยอาจจะเครียดได้ง่ายนั้นถ้าเปลี่ยนคำว่าเพ่งเป็นคำว่า enjoy จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันพอสมควรถ้าถือว่าสิ่งท้าทายก็ทำยังไงเราจึงจะ enjoy การสัมผัสของลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่จุดที่เรากำหนดไว้เราเอนจอยเหมือนเราเอนจอยศิลปะที่ละเอียดอ่อนไม่ใช่เอนจอยแบบสนุกสนานเพลิดเพลินแต่เอนจอยอย่างรู้ตัวที่สำคัญก็ให้สังเกตอาการตึงอาการย้อนของสติถ้าเริ่มมีอาการย้อนอันนี้จะรอแรมด้วยความง่วงถ้าดึงมันก็จะเครียดมันจะไม่สงบเรื่องนี้เราศึกษาล่วงหน้าก็ได้ผลในระดับหนึ่งแต่ในการภาวนาต้องใช้เวลาแบบลองถูกลองผิดพอสมควรเหมือนกันถึงจะติดปรับความเพียรของเราให้พอดีเรื่องการเผลอมันก็ต้องมีอยู่บ้างเป็นธรรมดาแต่พอรู้ตัวแล้ววางวางยังไม่เสียดายรู้ตัวว่านี่ไม่ใช่หนทางไปสู่ความสงบเป็นทางตันรู้แล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจเหมือนกลับบ้าน เมื่อรู้ตัวแล้วว่าจิตใจไม่อยู่กับลมหายใจก็ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ในการที่จิตยอมเผลอยอมไปอยู่กับอดีตและอนาคต ก็เป็นเรื่องธรรมดา มีความเคยชินเก่าแต่สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคมากกว่าคือความไม่ยอมรับและความขับข้องใจว่าจิตใจยังดื้ออยู่และความขับข้องใจความท้อแท้ใจเป็นต้นเกิดขึ้นจะทำให้เรา เกิดอคติต่อการนั่งสมาธิอย่าไปคิดปรุงแต่งเพราะความโอนแอของสติในเมื่อสติเรายังกำลังน้อยก็ต้องฝึกให้มีกำลังมากขึ้น